Radio Sun. Viikon artisti ja Kimmo Hoivassilta.
Jälleen on aika pyhittää tunti Sun Radion viikon artistille ja tällä kertaa vuorossa on Samuli Putro. Tässä on väkisinkin syksy käsillä. Samuli, mitä kuuluu?
No tämä on tämmöistä myrskyn odottelua niin kuin kaikilla tavoilla tietysti elämässä aina välillä, nyt ihan konkreettisestikin täällä Helsingin päässä. Se mitä kuuluu, niin kuuluu kyllä niin kuin siinä mielessä hyvää, että tuossa on ollut semmoista niin kuin jonkun sorttista kauppatyötä tämän syksyn aikana aika paljon liittyen tuohon single-julkaisuun ja liittyen tuleviin keikkoihin ja kaikkeen sellaiseen. Mutta se on tässä niin kuin rauhoittunut jonkun verran, mikä se tarkoittaa mun kohdalla sitä, että mä pystyn olemaan kotona ja kirjoittelemaan aamupäivät ja sitten mä yleensä iltapäivällä tai päivällä menen käymään tuolla Mäkelärinteessä uimassa ja se on hyvä ilma, niin menee kävelee ja sitten kävelee takaisin ja sitten jatkuu kotona sitä kirjoittelemista tai soittamista. Niin semmoinen päivärutiini on helvetin kivaa ja sitten mä en tiedä, onko se nyt niin kauhean niin kuin nerokas keksintö ja ainakaan uusi keksintö, mutta mä huomaan, että mä tykkään 5 päivästä viikosta tosi paljon. Että jos tekee 5 päivää töitä viikossa, niin sitten viikonloppu tuntuu viikonlopulta.
Eli muusikkokin on löytänyt tämmöisen, sanotaanko, tavallisen ihmisen rytmin.
Joo, eikö justiinsa niin. Siitä tulee jotenkin semmoinen ryhdikäs ja mukava olo. Sitä on vähän niin kuin vaikea selittää, mutta kai se on vain niin yksinkertaista, että jos tekee jotakin työnomaisia asioita, niin tulee semmoinen olo, että on tehnyt jotakin järkevää, että elämässä täysin hukkaan. Että mä huomaan, että jos ajattelee tämmöistä ammatinvalintakysymystä, niin siinä mielessä toi hetkellisistä hankaluuksistaan huolimatta, niin tuo musiikin tekeminen on ollut kyllä hyvä valinta, koska mä yhä pidän siitä ihan tavallaan sitä konkreettisesta hommasta, että ottaa sitten työhuoneella tai kotona joku soittimen käpisen ja rupeaa sitä soittelemaan ja sitten rupeaa kirjoittamaan siihen tekstiä päälle ja tuolla tavalla. Niin vaikka sitä kappaleesta ei sillä kertaa tulisikaan mikään kauhean hyvää ja se menee niin kuin roskapinoon tai pino alimmaiseksi, niin sitä huolimatta se tuntuu niin kuin hyvin käytettyä päivältä. Eli periaatteessa, jos saa tehdä semmoista työtä, mikä jollain tavalla palkitsee, niin sitten saattaa käydä niin, että tulee niin kuin ihmisenäkin mukavammaksi ja sehän sitten on jo aika paljon.
No se on aika paljon, se on semmoinen, mikä varmasti kaikkien on hyvä jopa pyrkiä jollain määrin, mutta kaiken kaikkiaan kuulostaa siis sille, että sulla arki rullaa aika mukavasti, kun tässä nyt on eletty aika outoja aikoja ja ihmisiä on vähän ketä mitenkäkin korona-arki kohdellut, niin sulla on kuitenkin kohdellut ilmeisesti kohtuullisen hyvin.
No joo, kyllä. En lähtisi sillä tavalla valittamaan. On tuossa niin kuin tapahtuma-alaan liittyen niin kaikennäköisiä ongelmia ja totta kai mä oon niin kuin tapahtuma-alan puolella. Että olisi hyvä, että sitä tuettaisiin, mutta tilannehan on tietysti silleen niin kuin aika moninainen, että niitä tuettavia aloja on aika paljon. Että mikä se tapahtuma-alan osuus siitä on, niin en minä sitä osaa laskea, mutta luen kiitos. Meillä on hallitus, joka osaa. Periaatteessa varmaan se omalla kohdalla se asia, mikä on nyt tässä kirkastunut, niin on se, että kun semmoinen tietynlainen praktiikka on niin kauhean yksinkertainen silleen konkreettisesti siihen tekemiseen, että kun mä en ole tuottaja, enkä mä ole semmoinen studion ammattilainen, niin multa jää tosi paljon semmoista teknistä säätämistä ja sellaista pois tästä hommasta. Niin periaatteessa mä tarvitsen niin kynää ja paperia soittimen, niin mä pystyn tekemään asioita. Silloin se ei vaadi ympärilleen semmoista isoa koneistoa tai mekaniikkaa, eli se on periaatteessa aika simppeli homma, eikä se nyt tavallaan ole helppo homma, että kyllä kappaleen pystyy tekemään, mutta sitten taas se, että jos pystyisi tekemään hyvän kappaleen, niin se ei sitten olekaan taas niin yksinkertaista, eikä sitä oikein pysty selittämään, että miksi joku lähtee toimimaan ja miksi joku ei taas toimi, koska ei se ole niin kuin, se ei ole matematiikkaa, vaan se on niin kuin sattumaa. Ja mulle hyvinkin usein on käynyt sillä tavalla, että sen tyyppiset kappaleet, mistä mä oon ollut sitä mieltä, että tuohon on täysin julkaisukelvoton, niin on sitten muiden mielestä ollut, että tämähän pitää ehdottomasti julkaista. Mä en myöskään selvästikään itse osaa oikein niin kuin arvioida aina sitä, että mikä on hyvä ja mikä taas ei, koska musta tuntuu, että silloin jos niin kuin tavallaan paljastaa itsestään jotain jossain kappaleessa, niin se tuntuu itsestä vähän niin kuin nololta. Että mä nyt tuommoista asiaa ehkä nyt haluaisi kertoa ihmisille. Ja sitten taas tuntuu siltä, että muut ihmiset taas tykkää siitä, jos joku paljastaa itsestään jotain, niin se on niin kuin niiden mielestä kiinnostavaa. Eli periaatteessa kai kysymys on yksinkertaisimmillaan sitä niin sanotusta aitoudesta. Että jos pystyy edes hetkellisesti olemaan se, kuka on, niin muut ihmiset tunnistaa sen. Ja sitten jos rupeaa esittämään jotakin muuta, mitä on, niin muut ihmiset tunnistaa myös sen. Ja sitten siitä ne pitää vähemmän kuin esittää.
Se on ihan totta, että aitoutta pitää löytyä.
Joo, mutta se ei ole aina helppo reitti, koska niin kuin, kyllä mulla on niin kuin tosi paljon semmoisiakin tuntemuksia, että olisi tosi kiva olla joku toinen, niin kuin joku muu, joku semmoinen niin kuin omasta mielestä jotenkin niin kuin magee tyyppi tai joku semmoinen mahtava menestyjä ja onnistuja. Ja itsehän ei niin kuin näe sellaisena, vaan näkee tavallaan semmoisena niin kuin vähän puolitehoisena alisuorittajana niin kuin parhaimmillaankin. Niin sitä haluaisi olla monesti joku toinen muu, mutta eipä se ole mahdollista. Luojan kiitos.
No säkin olet nyt ollut tässä jo 50 vuotta Samuli Putro, niin kyllä se on ihan hyvä, että se oma linja on löytynyt. Vajaa kuukausi sitten 50 vuotta mittariin, onnea muuten siitä vielä.
Kiitoksia oikein paljon. Kaikkea jännää on ollut sen ympärillä, yllätyksiä ja kumppa-aamia siellä 8:00 tullaan sängyn viereen laulamaan, koska kaverit on tietysti tietää, missä on varahavaarit ja kaikkea sellaista, että hyvä, että ei ole sydän pysähtynyt.
Eli aika mieleenpainuvat synttärit on ollut sitten.
No on ollut, hyvänen aika. Eilen viimeksi oli tuolla Yhden Meriä-konsernin tiloissa, missä piti olla haastattelu, niin siellä olikin sitten yllätysesityksenä Maustetytöt esittämässä Kronos-kvartetin kanssa, jos mulla ei olisi sua, mulla ei olisi mitään kappaletta, niin siinä oli 50-vuotiaalla kyllä taas niin kuin itkussa pidättelemistä, että voi hyvänen aika, että nämä ihmiset järjestää näitä asioita.
Radio Sun.
Sun radion viikon artistina on tällä kertaa Samuli Putro, joka on tietysti pitkään jo tehnyt soolouraa, mutta aikanaan suurelle yleisölle noussut tutuksi Zen Cafeen kanssa tuossa 90-luvulla ja vuosituhannen taitteessa. Mitäs Samuli, jos nyt ruvetaan miettimään sinne taaksepäin, niin minkälaista aikaa se Zen Cafeen nousu huipulle oli?
No se oli ensinnäkin hirvittävän hidasta aluksi, mutta ei se oikeastaan haitannut, koska aluksi sen bändin tekeminen ja kaiken niin kuin uuden oppiminen oli niin älyttömän kivaa, että se aika kului siinä. Mutta täytyy kyllä myöntää, että kun sitä meni tavallaan sitä kuivaa kautta se ensimmäinen 7 vuotta, niin jossain kohtaa arvoisi olemaan vähän semmoinen olo, että ollaanko me vaan niin tyhmiä, että me ei tajuta, että tästä ei ikinä tule mitään. Ja sitten kun se asia kääntyi, niin sitten kääntyi niin kuin, sit yllättävän nopeasti, että niin kuin, et sit musta tuntuu, että yhdessä kuukaudessa, yhden kesän aikana se peli muuttui silloin 99. Ja siinä kohtaa se oli ihan semmoinen käsittämätön se kokemus, että mä muistan vaan, että mä istuin jossain pakettiautossa ja juotiin kaljaa matkalla kotiin keikkojen jälkeen ja naurettiin sille ihan kippurassa, että tässä on nyt käynyt joku virhe tässä asiassa, että koetetaan nyt jotenkin silleen pitää hauskaa sen aikaa, kun tämä kestää, koska tämä loppuu aivan heti, että eihän tämä nyt voi olla niin, että me oltiin niin kuukausi sitten kaikkien mielestä ihan perseestä ja nyt me ollaan yhtäkkiä kaikkien mielestä ihan parhaita, että tämä on joku virhe. Se oli tosi outo se tapahtumaketju kaikkinensa. Totta kai sitten seurasi semmoisia jonkunnäköisiä niin kuin pikkuhiljaa niin kuin nousseita niin kuin ryhmän sisäisiä paineita ja kaikkia sellaisia, mutta jos mä katson sitä asiaa kokonaisuutena sitä alussa ihan siihen loppuun asti, niin kyllä mulla on semmoinen olo sitä jäänyt, että ihan hyvin me tehtiin se juttu. Me tehtiin se niin hyvin kuin me osattiin tehdä. Ja sitä paitsi huomenna mä oon menossa käymään tuolla Nylanderin Karilla kylässä ja jos mä ymmärsin oikein, niin Peti on tulossa sinne vaimonsa kanssa myöskin, niin mikä sitten elämässä nyt on tärkeää, niin on varmaan siis se, että jos pystyisi säilyttämään jotakin kaverisuhteita, eikä pelkästään tuijottamaan uraan tai rahaan tai menestykseen liittyviä asioita, niin musta tuntuu, että me onnistuttiin siinä.
No nimenomaan toi kertoo aika paljon jo, että jos tosiaan nytkin olette näkemässä. Mun piti nimittäin kysyä, että kuinka paljon nykyisellään pidätte yhteyttä?
No kyllä me pidetään yhteyttä. Ei se ole sellaista päivittäistä, eikä se ole viikoittaista soittelu, mutta Karin kanssa varsinkin, niin kyllä me kaupungilla törmätään ihan tasaisin väliajoin, ja sitten tolleen myöskin ihmiset jaksaa järjestää tommosia illaistujaisia aina silloin tällä, niin kyllä siinä niin kuin on kontakti, ei se ole missään vaiheessa kadonnut, mutta en tietenkään voi sitä olla kieltämättä, että jossain kohtaa oli myös sellainen tilanne, että se oli katoamassa, mutta musta tuntuu, että siinä kohtaa se valinta, että valittiin ne ihmiset eikä sitä yhteyttä, niin se oli kuitenkin hyvä valinta, että mitä sitä nyt elämässään sitten loppujen lopuksi saa, niin sitä saa silleen niin kuin muutamia kavereita, jonkun verran hyviä muistoja ja sitten niin kuin joko niin kuin kelvollisen olon itsensä kanssa tai ihan järkyttävän morkkiksen itsensä kanssa, niin kyllä mä sen kelvollisen olon otan mieluummin kuin sen morkkiksen.
No ihan varmasti näin. Siitä on nyt sellainen 12 vuotta, kun Zen Cafe ilmoitti jäävänsä keikkatauolle. Tämä on hitusen venähtänyt tämä tauko. Miten itse koet? Onko mahdollista, että Zen Cafe joskus nähdään ihan soittohommissakin yhdessä?
No se varmaan pitäisi alkaa niistä soittohommista, että silleen mä se ajattelen, että jos joskus tulee se päivä yksi, että ne soittohommat alkaa, niin sitä menisi sitten aika pitkä aikaa ennen kuin se olisi julkista soittohommaa. Ja nyt kerta kun ei ole soittohommat alkanut eikä ole ollut minkäännäköistä suunnitelmaakaan sinne suuntaan, niin siinä mielessä voisi käyttää edesmenneen poliitikko Ahti Karjalaisen legendaarista läppää, että ennustaminen on hirvittävän vaikeaa tulevaisuuteen.
Kyllä. Tässä on, näin jos mietitään tällaisia ehkä just 90-luvun, 2000-luvun alun bändejä, niin aika moni on tehnyt comebackkejä. No okay, osalla se meni nyt vähän mynkään, kun tuli korona ja näin. Onko Zen Cafe saanut kuinka paljon jonkinlaisia tarjouksia, että palaisitte lavoille?
Kyllä sitä aina silloin tällöin joku ehdottaa niin kuin silleen, ihan niin kuin viralliseltakin taholta, ettei vaan tavallaan niin kuin, nämä semmoisena baariläppänä. Ja tämä on aina niin kuin tunnistanut itsessäni semmoisen ylpeyden sekaisen hämmästyksen siitä, koska en mä usko, että meistä kukaan niin kuin kuvitteli silloin, varsinkaan silloin alkuaikoina, niin että niin kuin jotkut kappaleet jäisi jotenkin niin kuin elämään tai että se semmoinen niin kuin jonkunnäköinen perintö olisi niin kuin niin sen verran pitkä kuin nyt se näyttää olevan. Niin se on ollut suuri hämmästys ja erittäin iloinen yllätys. Että kun osa niistä kappaleista oli kuitenkin sellaisia, että ne ei niin kuin tavallaan menneet silloin aikoinaan läpi ja ne tuntui olevan vähän niin kuin pettymyksiä julkaisijalle ja ehkä myös pettymyksiä bändille, että no ei tästäkään taas tullut mitään eikä tästäkään tullut taas mitään. Niin sitten on ollut todella outoa seurata sitä asiaa, että ne kappaleet on tavallaan niin kuin vuosien aikana niin kuin nousseet isommiksi ja paljon isommiksi, mitä ne oli silloin julkaisuaikoinaan. Niin se on musta kauhean ilahduttava esimerkki siitä, että popmusiikki on kuitenkin niin kuin, se on niin kuin yllätyksellinen muoto. Että se, joka on tuomittu epäonnistumaan jossain ajassa, niin saattaa sitten yhtäkkiä olla suuri menestys myöhemmässä ajassa. Ja vähän niin kuin kaikessa taiteessa on ihan samanlainen, että joku kirja unohdetaan täysin niin kuin 50 vuodeksi ja sitten joku löytää sen ja sitä tulee niin kuin kulttiteos tai menestysteos tai jotakin sellaista. Niin tuossa on niin kuin sama logiikka. Se on musta kivaa, koska tämä on tietysti muuttunut hirveän suunnitelmalliseksi tämä musiikkibisnes ja se on täysin ok. Ihmiset tekee sitä työkseen, sitä pitääkin suunnitella. Mutta sitä huolimatta mulla on sen verran semmoista niinku romantiikan jämää itsessäni vielä jäljellä, että mä tykkään noista asioista, joita kukaan ei pystynyt ennustamaan.
Toi käy sillain mulle itselle järkeen, että jos mä mietin itteeni musiikin kuulijana, niin mulla on monen levyn kanssa käynyt sillain ihan musiikkigenrestä riippumatta, että sellainen levy, mikä iskee heti, niin kun, että onpa loistava levy, se ei yleensä kanna kovin pitkään. Sitten taas sellaiset levyt, mitkä aukeaa aika hitaasti, niin niistä tuleekin niitä ikivihreitä, mitkä jää omaan kuunteluun. Niin olisiko tässä käynyt vähän samanlailla sitten Zen Cafen kanssa?
Saattaa olla, joo. Kyllä siinä oli niin kuin tavallaan semmoista henkeä koko ajan niin kuin käynnissä, että se oli niin kuin tavallaan viittavalle lähdössä, mutta joku asia siinä puuttu. Ja sitten ei kukaan oikein tiennyt, että mikä siinä puuttuu. Mä muistan, että toi meidän tuottaja Mara Salminen kävi katsomassa meidän keikkoja silloin niin kuin ennen kuin mitään oli tapahtunut, niin aika paljonkin, koska se halusi niin kuin olla kärryillä tapahtumista. Ja sitten oli jossain vaiheessa keikkamyyjässä Anna Nykäsen kanssa ollut katsomassa meidän keikkaa Tapastialla, missä oli silleen ehkä joku 30 ihmistä katsomassa. Ne oli katsoneet sitä keikkaa ja sitten Mara oli sanonut Susalle, että nyt rupeaa olemaan semmoinen homma, että tästä ei oikeastaan puutu enää mitään muuta kuin se yleisö. Että millä helvetillä me hoidetaan se yleisö tänne. Ja sitten kaikki vaan me tehtiin vaan niitä keikkoja ja sitten pikkuhiljaa se rupesi murtumaan se muuri. Ja ei se niin ennenkuulumatonta ole, kyllä Suomessa ja maailmalla on käynyt ennenkin sillä tavalla, mutta sitten tavallaan se työvoitto, niin sehän tuntuu aika makeelta sitten, kun se tapahtuu.
Ja sitten se todella tapahtui Zen Cafen osaltakin ja loppui historiaa.
No joo, loppuu historiaa. Katsotaan, historiaa kirjoitetaan niin monta kertaa aina uudestaan, niin katsotaanpa sitten uudestaan 10 vuoden kuluttua, että missä kirjoissa sitä on, hyvä vai pahan kirjoissa. Mutta joo, kyllä se sitten, kun se tapahtui, niin se oli todella yllättävää. Et mulla on sellainen hyvin selkeä muistikuva siitä, että 99 viimeinen kesäkeikka oli tuolla Ilosaaren Rokin teltassa. Ja sitten me jäätiin sitten notkumaan sinne kaupunkiin. Ja ton basisti Karin pikkuveli Urpo oli meillä silloin teknikkona töissä ja me jäätiin sitten notkumaan pidemmäksi aikaa, että me ei päästy siihen keikka-autoon, joka lähti Helsinkiin. Ja mentiin rautatieasemalle ja sitten Urpo oli lähdössä Helsinkiin ja me oli lähdössä sitten jonnekin eri suuntaan sitä junalla. Ja siellä oli niitä festivaalivieraita, niitä maanantai viimeisiä vieraita, jotka niitä jotenkin niin kuin hippilaukkujensa kanssa silleen vähän krapuloissaan pyörivät siellä. Ja mä muistan, kun Urpo meni sinne junaan ja sitten niin kuin tavallaan heilutetaan toisillemme, että hyvää matkaa. Ja mä katson sitä ja mä tajuan sen, että nyt on se kohta, kun meidän elämät tulee muuttumaan. Ja niin ne muuttu. Ihan parissa kuukaudessa sen jälkeen kaikki oli toisin.
Radio Sun.
Tämän viikkoinen viikon artisti Sun radiossa on Samuli Putro. Tuossa aiemmin jo käsiteltiin hieman Zen Cafen aikoja, mutta Zen Cafen jälkeen Samuli, sun sooloura lähti sitten oikein todenteolla vauhtiin. Minkälainen loikka alkujaan oli se, että kun tuolta bändimaailmasta hyppää soolouralta?
Kyllä se oli aika iso loikka. Sitähän ei ollut sillä tavalla, en ollut sitä niin kuin älyttömästi harkinnut, että sit siitä kertoo aika paljon se tilanne, että mä muistan, että sen ensimmäisen soololevyn Elämä on juhla-nimisen levyn nimenomaan sitä nimikappaletta Elämä on juhla, niin mä niin kuin kirjoitin sitä viimeistä versiota Zen Cafeen bussissa, kun me oltiin juhannuksena 2007 niin ajamassa muistaakseni Kokkolaa jonnekin juhannustapahtumaan, ja mä kirjoittelin sitä sinne vihkoon tavallaan, että pitää tehdä vähän lisää säkeistöjä tähän, kun tästä puuttuu yksi elämänvaihe. Ei mulla siinä vaiheessa vielä ollut mitään niin kuin aavistusta siitä, että mä teen sitä itselleni. Ei se välttämättä se tilanne ollut silleen niin kuin paras mahdollinen sen bändin kanssa silloin, mutta kuitenkin niin kuin se bändi oli olemassa ja sitä tehtiin. Ja sitten kun yhtäkkiä päätettiin niin kuin siinä kohtaa, kun aina kun tavallaan kiertue loppui, niin sitten mä sain sellaisen pari kuukautta aikaa kirjoittaa niin kuin seuraavan levyn kappaleet. Ja sitten kun mä olin saanut ne kappaleet kirjoitettua, niin sitten mä soittelin jätkille, että nyt niitä kappaleita rupesi olemaan. Tässä kohdassa, kun se 2 kuukautta oli mennyt ja me nähtiin ja sovittiin sitten vaan siinä, niin kuin joku kysyi, että no pitäisikö jatkaa saman tien. Ja sitten suuri enemmistö oli sitä mieltä, että ei pitäisi. Niin tässä kohtaa mä ajattelin, että no ok, että mulla niitä kappaleita on, että voisi olla ihan kivaa tehdä jotakin. Mutta en mä voi väittää, etten kun mä olisi tajunnut siinä sitä asiaa, että hups, että nyt on vähän niin kuin jännä kohta, jos aikoo tehdä yhtään mitään, joka onnistuu, niin sitten täytyy tehdä kyllä ensinnäkin vähän eri tavalla. Ja sitten niin mä nyt ajattelin sitä asiaa, että kuka sen asian olisi tehnyt eri tavalla vastaavassa tilanteessa, niin mieleen pomppasi tuo Martikasen Jarkko, joka oli tehnyt niin kuin ensimmäisiä soololevyjään siellä niin kuin YUP:n seanssien jälkeen jo. Ja mä olin tykännyt niistä ja ajattelin, että niissä oli jotakin onnistunutta. No mikä niissä oli onnistunutta? No niissä oli onnistunutta se, että se tavallaan se sähkökitara-ilmaisu vaihtui niin kuin akustisempaan ilmaisuun. Niinpä mä sitten soitin Jarkolle, että tämmöinen ajatus, että haluaisin seurata jo niin kuin valmiiksi aurattua latua perässäsi, mikäli sopii. Jarkko rupesi tuottaa sitä levyä, niin ne oli tavallaan silleen, niin kuin, ne oli niin kuin tietoisia ne ratkaisut siinä kohtaa, että nyt teidän pitää tehdä jotakin erilaista kuin Zen Cafe, koska muutenhan siinä ei ole mitään järkeä siinä hommassa. Eli periaatteessa ei soitettu kauhean paljon rumpuja sinne levylle, ja sitten tehtiin sitä akkari, ja sitten Maria Ahon Ahti tajuttiin pyytää siihen mukaan tekemään jousia, mitä sitten ei ollut Zen Cafen kanssa kauhean paljon käytetty, ja sitten yhtäkkiä se kuulostikin erilaiselta. Ja oli kauhean mukavaa siis siinä mielessä, koska se vastaanotto oli niin kuin yllättynyt, ilahtunut. Eihän se suosio tietystikään ollut samanlaista tai samansuuntaista tai suurusta, koska ei se ollut radiomusiikkia. Zen Cafella oli kuitenkin ollut radiokappaleita. Radiolla on helvetin iso merkitys niin kuin suomalaisessa popmusiikissa tuommoisena levittäjänä. Mutta sitä huolimatta se vastaanotto oli niin mukava. Ja se oli, kaikki ymmärsi sen, että tämä on nyt vähän eri juttu. Niin se laittoi tavallaan sen pisteen nolla semmoiseksi aika niin kuin hyväksi heti alusta lähtien. Ei tavallaan, mä huomasin vasta niin kuin vuosien päästä, kun jossain haastattelussa varmaan joku kysyi sitä asiaa, että onko se rasittavaa, kun keikoilla huudetaan niitä Zen Cafeen biisejä, niin kuin toivoo niitä kappaleita. Niin mä tajusin varmaan sille 3 tai 4 vuotta sen soololevyn jälkeen, että hetkinen, eihän ne huuda niitä. Ja niin kuin, ei niin, että loukkaantuisin siitä, jos sitä huudeltaisiin, se olisi vaan ihan kiva, ei siinä ole mitään ongelmaa. Mutta mä tajusin sen asian siinä kohtaa, että se minun olemassa oleva yleisö, niin ne ymmärsi sen, mitä mä tein. Ei niille tarvinnut selittää sitä asiaa, vaan ne niin kuin lähtökohtaisesti hyväksy sen. Ja musta tuntuu, että se on sellainen asia, mikä on seurannut mukana koko ajan. Eli tavallaan yleisö antaa tekijälle mahdollisuuden tehdä omapäisiä ratkaisuja, ja ne joko tykkää siitä tai ei tykkää siitä, mutta ei sitä kukaan ole kyseenalaistanut sitä, ettenkö mä niin kuin tavallaan saisi tehdä niitä asioita. Ja se on ihan vitullinen siunaus suoraan sanoen.
Se on varmasti näin. Mitäs jos mietit nyt sitä biisin kirjoittajaa, joka tänä päivänä työskentelee, kun tuossa alkuun tuli vähän se, että tavallaan teit vielä ehkä Zen Cafelle niitä, mistä tulisit soolobiisejä, niin onko nyt joku ero, että tekisitkö sä bändille musiikkia vai teekö sä itsellesi musiikkia?
Ei siinä valtavaa eroa ole niin kuin, silleen, niin kuin konkreettisena asiana, koska se kappalenteko oli aina ennenkin sellaista, että se tarkoittaa käytännössä sitä, että herää aamusta ja sitten ottaa soittimen ja rupeaa soittamaan sitä ja kirjoittaa siihen sanoja päälle. Se on pysynyt täysin samanlaisena tehdessään, ei tavallaan ajattele niinkään toteutusta. Että se toteutus tulee sitten vasta myöhemmin, eli niin kuin sovittaminen ja tuottaminen ja äänittäminen ja julkaisuja ja kaikki toi. Että siinä mielessä ei. Se varmaan se, niin kuin se iso paine, mikä sen asian kanssa oli, niin oli mulla sitten joskus siinä niin kuin 10-luvun alussa, kun mulla rupesi niin kuin pyörimään päässä tosi voimakkaasti se kysymys siitä, että onko tämä keikkailu enää sellainen asia, mikä on se, niin kuin se pääjuttu. koska niin pitkä aikaa oli miettinyt sitä asiaa niin, että se keikat on se juttu, että sinne keikoille haluaa. Ja periaatteessa näitä kappaleita piti vähän tehdä silleen niin kuin väkisinkin sen takia, että kun ei sinne keikoille voi mennä, jos sille ei mitään soitettavaa. Ja hyvä olisi olla jotakin uutta soitettavaa aina tasaisin väliajoin. Niin ne levyt periaatteessa muodostui sillä tavalla. Jossain kohtaa, kun tavallaan se halu semmoiseen niin kuin valtavaan ympärivuotiseen keikkailuun rupesi vähenemään, niin siinä vaiheessa joutui tavallaan kysymään itseltään, että onko tämä laulun kirjoittaminen niin kuin itsessään niin kuin tarpeeksi niin kuin elämää täyttävä juttu. Että periaatteessa voinko, että onko järkevää kirjoittaa kappaleita, vaikka ei tiedä sitä, että kuuleeko niitä kukaan koskaan. Ja sitä kun mä pyörittelin useampia vuosia, tai pyöri mun päässä se ajatus, niin mä tulin siihen lopputulokseen, että on. Että kappaleen kirjoittaminen tekee mun niin kuin yksinkertaisesta tiistai- tai keskiviikkopäivästä paremman päivän kuin se päivä oli ilman, että mä kirjoitan. Mä en tiedä, onko mä niin kuin tavallaan kouhuttanut itteni siihen kirjoittamiseen, että mä en osaa elää ilman sitä, vai onko se niin, että se on semmoinen ajattelun väline, että käsittelee itselleen tapahtuneita asioita, eli pikkusen terapoikin, niin kuin tavallaan itseään. On miten on, niin mulle tulee sitä liitin kirjoittamista aivan yhtä hyvä fiilis kuin siitä, että jos mä käyn jossain saunassa ja uimassa ja lähden sitten kävelemään kotia päin, niin onpa hyvä mieli.
Pitääkö sellainen tarina muuten paikkansa, että sä oot ylipäänsä alkanut tekemään biisejä vasta Zen Cafeen myötä?
Joo, niin Raahessa oli jotakin semmoisia niin kuin teinibändi kokeiluja. Ja kyllä mä muistan, että mä tein niihin niin kuin teinibändeihinkin jotakin kappaleita, mutta varsinaisesti se alkoi siinä vaiheessa, kun toi Landrin Kari ja Össin Mikko tuli käymään Turussa ja ne olivat halusivat perustaa bändin. Me on tämmöinen ajatus, että me ollaan ajateltu se, että jos sä rupeaisit siinä laulamaan, niin olisiko se järkevintä, että sä tekisit ne kappaleetkin, koska niin kuin se kai on järkevää, että laulaja laulaa itse tekemiä sanoja. Ja mä päättelin tästä, että no kyllä nyt kuulostaa ihan järkevää, että voihan mä en tarvita tekemään. Ei me tajuttu ollenkaan, että olemassa semmoisia mahdollisuuksia, että joku toinen tekisi kappaleita, niin kuin pyörittäisi kappaleita joltain muulta, koska me oltiin aivan täysin vakaassa uskossa, että eikä nyt kaikki esittäjät esitä niitä omia kappaleita. Että aivan silleen niin kuin pystymme, että tästä tultiin. Mutta periaatteessa joo, kyllä sillä alun kirjoittaminen alkoi siinä kohdassa niin kuin 92, kun se Zen Cafe perustettiin.
No siitä on nyt melkein 30 vuotta aikaa, kun niitä biisejä on syntynyt ja aika unohtumattomia hittejä ylipäänsä vuosien varrelta. Mitä itse pidät merkittävimpinä teoksina?
Musta tuntuu, että ne semmoiset tietyt niin kuin taitteen kappaleet on sellaisia, jotka on jääneet mieleen, että niin kuin, koska tavallaan silloin, kun se todella kaunis kappale, Zen Cafeen kappale julkaistiin, niin se nimenomaan meni silleen ohi silloin julkaisuvuotena ihan täysin. Niin siinä mielessä ehkä joku tämmöinen niin kuin aivan järjettömän tyhmä kappale, Zen Cafeelta kuin Harri, niin se jäi niin kuin tavallaan silleen mieleen sen takia, koska se taide tuli siihen. Totta kai sitten myöhemmin tajusi sen, että kato perheelle, että tämä kaikkihan on sen todella kauniin ansiota, koska se ei ole näemmä suostunut kuolemaan. Ja se vei tavallaan sitä juttua eteenpäin, vaikka ei sitä kukaan tajunnutkaan, koska se näytti siltä, että eihän sitä kukaan tykkää. Mutta tuossa on niinku tämmöisiä taidekappaleita. Se mulle on jäänyt Zen Cafeen tuotannosta mieleen se, että silloin kun tehtiin sen nimistä kappaletta, kun Eipä tiennyt tyttö, niin siinä oli semmoinen jännä niinku vihentymä siitä, että niinku tavallaan ne niinku meidän itse kehittämämme paineet, niin ne oli just sopivassa mittakaavassa niinku siihen, että me haluttiin näyttää ja me haluttiin onnistua. Ja sitten me oltiin just kehitetty semmoiseen pisteeseen, että me osattiin toteuttaa se semmoinen jännä visio, mikä oli usein tuon meidän rumpalin Pete Parkkosen päässä, mutta kun minä Kari oltiin niin helvetin huonoja soittajia, niin emme tavallaan pystytty toteuttamaan sitä, mitä Pete halusi. Mutta tuossa kohtaa me oltiin just sillä tasolla, että me juuri ja juuri pystyttiin tekemään se sovitus ja soittamaan se ja tekemään sitä kelvollinen äänite. Se vaati helvetin töitä ja kärsivällisyyttä varsinkin tuottajalta ja äänittäjältä, kun me kompuroitiin siellä studiossa menemään, mutta me onnistuttiin. Ja mulla on semmoinen olo, että mä kestikään pysty kuuntelemaan tämän vanhoja kappaleita, se on aivan hirvittävä ajatuskin, mutta että joskus jos sattuu olemaan jossain marketissa vaikka ja siellä soi joku kanava, niin mä oon muutaman kerran kuullut se Eipä tiennyt tyttö kappaleen semmoisella niin kuin kaikusalla leipähyllyn kohdalla ja pysähtynyt kuuntelemaan sitä ja mulla on sitten semmoinen olo, että tämä meni ihan hyvin.
Se on aika positiivinen näkemys, että oma biisi kuulostaa edelleen siltä, että se meni ihan hyvin.
Eikö joo, oikeasti kyllä. Ja sitten semmoisia niin ylläreitä tulee, on tullut koko ajan, että se mikä on nyt ehkä tänä vuonna noussut jotenkin silleen esille selvästikin, tai olen ollut huomaavina niin sellaista asiaa, niin se nimenomaan se ekan soololevyn semmoinen ihan albumiraate, jonka nimi on Mitäpä jos, niin se näytti, että se niin kuin, se näyttää siltä, että nuoriso tatuoi sitä ja ihmiset postailee sitä ja teikö niitä asioita, mitä pystyy puhelimen kautta näkemään. että tavallaan se niin kuin pelkoihin keskittyvä ajatus niin on sattuneesta syystä ollut ihmisten mielessä. Ja se on kauhean mukavaa se, että jos olemassa joku kappale, joka on aikoinaan tehty jostain omasta lähtökohdasta, eli tuossa tapauksessa olin niin kuin muuttamassa yhteen niin kuin itselleni tärkeän ihmisen kanssa ja oli lähestymässä semmoinen elämänmuutos ja ostetaan ensimmäistä yhteistä asuntoa ja mitä tästä nyt tulee. Että se on niin tavallaan niin yhden ihmisen kokemus ja niin pieni. Niin sitten jos käy semmoinen tsekä, että joku tommoinen oma kokemus lähtee niin kuin laajenemaan semmoiseksi niin kuin isommaksi kokemukseksi, jonka kautta ihmiset pystyy käsittelemään nyt tässä tapauksessa vaikka omia pelkojaan, niin lähes tuntuu silleen tosi niin kuin hurjalta ja se tuntuu tavallaan niin kuin onnenkantamoiselta, mutta se tuntuu myös siltä, että siinä oli jotakin. Alun perinkin siinä oli jotakin todellista ja sitten se todellisuus pystyy muuttumaan niin kuin vuosien aikana uusiksi todellisuuksiksi ja ihmiset pystyy tarttumaan siihen kappaleeseen, niin kyllä tuommoiset asiat jää mieleen, totta ihmeessä. Ja en mä tietenkään voi olla sanomatta sitä, että se Olet puolisoni nyt kappale oli noista soul-biisestä semmoinen, että se niin kuin muutti sen pelin. Ei mulla ollut pienintäkään uskoa siihen, että se olisi se kappale, mutta koska se aihe oli niin kuin poikkeava ja mä ajattelin, että eihän tämä rockia nähnytkään hyvänä aikaa, jos lauletaan niin kuin vanhoista ihmisistä, että tässä ei kyllä rockki paljon haise, mutta sitten yhtäkkiä kävikin niin, että niin, siinä haisi rockia kauas, että ihmiset tunnisti siinä jotakin sellaista, mitä mä en tavallaan uskonut.
Radio Sun.
Vielä palataan Sun Radion viikon artistin pariin. Samuli Putro meillä tällä viikolla viikon artistina. Ja tässä on muisteltu aika paljon noita vanhoja asioita, mutta myöskin nykyisellään tapahtuu. Tuossa kuukausi sitten julkaistiin Kesän tyynet hetket, joka on meilläkin ollut aika tiiviisti soitossa. Samuli Putro, kerros pikkusen tämän kappaleen synnystä.
Se kappale, niin kuin tavallaan se koko levy, mikä sitten ensi vuonna julkaistaan, niin se on kirjoitettu tuolla Hailuodossa. Mä menin sinne kesällä 19, niin olin siellä pari kuukautta semmoisessa Monttalan talossa. Ja se on hienoa se seutu. Mä en tajunnut sitä ihan sinne heti mennessään, mutta siinä oli jotakin semmoista kauhean tuttua siinä valossa. Elokuun, syyskuun valossa, ne kuukaudet mä siellä vietin. Mulla meni pitkä aikaa ennen kuin mä tajusin sen, että tämähän on tavallaan se mun lapsuuden valo, koska se on siellä niinku siellä se on sitä perämerta ja se rupeaa näyttämään se luonto ja ne valoasiat tietynlaiselta tuossa vaiheessa vuotta. Ja mulla oli semmoinen aika nostalginen olo siellä, enkä mä oikeastaan tajunnut sitä aluksi just, että miksi. Ja niistä kappaleista tuli nostalgisia kappaleita, mutta toikin on tavallaan siis silleen, sehän nyt käsittelee jonkunlaista luopumista ja siinä on semmoista tietynlaista surua, mutta niin kuin mun päässä se noi kuvat, missä on luopumista ja surua, niin mun päässä ne on niin kuin ei surullisia, vaan ne on useimmiten kauniita. Onko ne sitten katkeran suloisia vai katkeran kauniita, mutta kauniita ennen kaikkea. Että oli siinä vaiheita sen kappaleen suhteen, että kun se piti kirjoittaa 3 kertaa uudestaan, koska en ollut siihen tyytyväinen. Ja toi niin kuin Salmen Ronjan kanssa sitä palloteltiin jo pitkän aikaa ennen sinne Hailuotoon menoa semmoisen niin kuin tajunnanvirtatekstin tasolla. Ja sitä piti vaan editoida ja editoida uudestaan ja uudestaan. Mutta musta tuntuu, että mä oon tullut paremmaksi siinä editoimisessa ja mä oon ruvennut jopa pitämään siitä. Että joskus aikaisemmin mulla oli semmoinen homma, että mä en halunnut muuttaa sanaakaan niissä teksteissä, että ne menee sellaisena tai ne ei mene ollenkaan. Ja jossain kohtaa mä sitten hoksasin, että ei helvetti, että se editoiminen on mahdollisuus tehdä niistä parempia. Et ei siinä välttämättä siinä ensimmäisessä versiossa aina ole jotain täysin kuolematonta, vaikka sitä haluaisi ajatella niin, että sitten peruslaatkana ihmisellä sitä aina toivoisi niin, että vartissa sisään ja sitten vaan rahat kassalle. kyllä tässä työtä oli. Noiden Vexbyn Anssin jousisovitus on aika iso osa sitä asiaa, mutta on se myös mallikas kappale siinä mielessä, että en mä tunnistanut siinä mitään niin kuin ikään kuin singlen aineksia. Että sitten taas Mattilan Riku oli se, joka hoksasi sen, että heitä, tässähän meillä on single, että mitä helvettiä, sen kun tehdään vaan huolellisesti loppuun asti. Mutta toi on mallikas esimerkki siitä, että ulkopuolisten ihmisten, eli tässä tapauksessa tuottaja Riku Mattilan, niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin näkemys jotain tuommoisia kappaleita kohtaan, niin se on aika terve näkemys usein. Itse saattaa rakastua johonkin semmoiseen, missä ei ole aineksia yhtään mihinkään. Mutta sitten jos kaikki muut soittajat ja tuotanto ja jopa julkaisija on sitä mieltä, että tämä on tosi perseisesti tämä kappale, mistä tykkäät eniten, niin silloin se on ikävä tehtävä vaan luopua siitä. Et siinä mielessä mä en kyllä luota itteni pätkääkään ja muihin aika paljon. Mielestäni en liikaa, vaan sopivalla tavalla.
Niin kuin tuossa sanoitkin, niin tuossa alkuvuodesta sitten julkaistaan sun 7. soolo-albumi. Millä mallilla se levy nyt on kaikkiaan? Onko se jo kokonaan äänitetty vai missä mennään?
On joo, on se kokonaan äänitetty. Siinä on jotakin ihan pikkusia viime viilauksia, mutta ihan tuonne masterointiin ollaan menossa jo kovaa kyytiä, että me ruvettiin tekemään sitä aika lailla heti sitten sen jälkeen, kun mä tulin sieltä Hailuodosta, eli syksyllä 19. Ja me saatiin tehtyä ne äänitys jo ennen, kun tästä meidän maailmastamme tuli erilainen maailma. Ja sitten Riku tavallaan vetäytyi jonnekin mökillensä ja lopputyöstä sen siellä, niin kuin tuossa keväällä 20. Ja kyllä se on hyvin pitkällä, että ihan niin kuin kansityöt ja kaikki sellaisetkin on tehty jo, että ne kuvat otettiin siellä Hailuodossa, koska oli ihan täysin jotenkin järkevää niin kuin palata sinne samaan maisemaan, missä se levy on kirjoitettukin ja ottaa sieltä tavallaan kaikki irti se kuvastopuoli ja tollainen noin, että se on aika huolettomassa tilanteessa mun näkökulmasta katsottuna tällä hetkellä. Ja mua enää ei ahista se, että levyt pitää saada pihalle heti. Että se nykyinen julkaisulogiikka on se, että julkaistaan muutamia singlejä ja sitten se levy tulee niin kuin tavallaan aika pitkän ajan kuluttua. Mutta tässä kohtaa se tuntuu mun mielestä ihan hyvältä. Se on aika paljon puuhaa, kun marraskuussa tulee konserttisalikiertue. Luojan kiitos, koska on ollut vähän jännittävää, että tuleeko sitä vai eikö sitä tule, mutta kyllä se erittäin hyvältä näyttää tällä hetkellä. Niin sen kanssa pitää puuhastella ja kaikkia tekemistä riittää. Et siinä mielessä on ihan kiva, että se levy tulee vasta helmikuussa, koska siihen kerkee sitten rauhassa niin kuin varautua ja sitä kerkee miettiä sitä asiaa, että miten se esille pannaan ja kaikkia tollaista. Töitä on tarpeeksi. Ei mitään liikaa ole, mutta kyllä nyt tarpeeksi on.
Niin kuin tuossa sanoit, niin tosiaan marraskuussa kiertueelle ja Tampere-talo taisi olla 11. päivä marraskuuta ohjelmassa.
Joo, kyllä se pitää paikkansa. Että se on ihan selkeästi niiden linja ollut nyt tuossa noin, kun asiat ovat ruvenneet vähän selkeytymään syksyä kohden, niin se on niin kuin puolet sisään jengistä mitä normaalisti. Ja se vaikuttaa erittäin järkevältä. Ne on sen harkinneet ja katsoneet ne paikat ja katsoneet ne sisääntulot ja ulosmenot ja kaikki sellaiset asiat niin, että suhteessa siihen, mitkä ne olemassa olevat määräykset on, niin kaikki pystytään toteuttamaan sillä tavalla, että se on turvallista sekä esiintyjille että varsinkin yleisölle. Ja se vaatii vähän enemmän säätämistä. Se vaatii myös sitä, että sen koko kiertueen keikat pitää ajatella tavallaan yksi keikka kerrallaan. Että jossain niin kuin pienimmissä paikoissa, jossain Kuusamotalossa, niin sinne ei voi ottaa niin paljon ihmisiä sisään, koska se logiikka on koko ajan samanlainen, että sitä tyhjää tilaa täytyy olla ympärille ja se on todella ok. Niin pitää miettiä keikka kerrallaan se asia. Se taas niin kuin lisää sitä työmäärää, mutta se on myös ihan kivaa työtä. Et musta tuntuu, että tässä muodossa musiikkia, tai tässä muodossa, mitä mä teen musiikkia, niin on olemassa se hyvä puoli, että se on niin kuin mukautettavissa niihin tiloihin ja olosuhteisiin, koska ei tavallaan ole semmoisen valtavan niin kuin diskoshown tai diskotuotannon vankina siis sillä tavalla, että tämän täytyisi kuulostaa just tältä ja tämän täytyisi näyttää just tältä. Vaan voi ajatella se asia niin, että mikä sopii Tampere-taloon, mikä siellä kuulostaisi parhaalta, ja sitten lähdet tekemään sitä asiaa. Että niin kun, joissain paikoissa se tulee tarkoittamaan sitä, että pitää soittaa silleen niin kuin kaksi keikkaa, eli periaatteessa 4 settiä, kun Kuntsatalossa on väliaika. Mutta sitten taas toisaalta 4 settiä, mitä se nyt on verrattuna siihen, mitä tanssiorkesterit on tehneet niin kuin läpi historian, että nehän soittaa 8 settiä, eikä siellä kukaan marise. Että se on niin kuin työtä työnä. Ja tässä tapauksessa se on vielä mukavaa työtä.
Se on aina optimitilanne, että työstään nauttii. Ja varmasti isolla innolla myöskin kiertuetta odotat.
Kyllä, kyllä se pitää paikkansa. Tässä on kuitenkin tovi joulukuussa ollut viimeksi keikoilla. Ja kyllä sitä niin kuin odottaa. Jossain kohtaa se rupeaa myös jännittämään. Ja sitten sen huomaa sen naurettavan niin kuin reaktion. Että silloin kun rupeaa jännittämään joku asia, niin tulee semmoinen olo, että en mä halua mennä sinne. Ja sitten kun tajuaa sen, että rupeaa ajattelemaan niin, että en mä halua mennä sinne, niin siinä kohtaa tajuaa, että haha, mua on ruvennut jännittämään. Pystyy sitten päättelemään sen asian, että mitä se tarkoittaa se, että mua jännittää. No se tarkoittaa sitä, että tämä asia on mulle tärkeä. Mä haluan, että tämä onnistuu. Ja silloin tulee aina hyvä fiilis sitä asiasta, että selvä homma. Jos tämä asia on mulle tärkeä, niin se kertoo jo sen, että se on tekemisen arvoinen.
Se on varmasti tekemisen arvoinen. Samuli Putro, on ollut ilo rupatella sun kanssa. Suuri kiitos tästä viikon artistihaastattelusta ja erinomaista syksyä.
Hei, kuin myös. Samat sinne.